η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε αν χρησιμοποιούμε το δίκαιο της Γαλλικής Επανάστασης ή του Φαραώ Ράμσι του Δεύτερου. Συζητάμε για πρόσφυγες που αντί να παίρνουν πολιτικό άσυλο, εκδίδονται στους διώκτες τους. Ακούμε τραγουδάκια εύθυμα, αλλά και πένθυμα για τη φράξια Κόκκινο Στρατός και τον Καραμανλή. Τραγουδούν εδώ για μια φωτιά που καίει στο Κάιρο. Και όσοι παρακολουθείτε για χρόνια αυτή την εκπομπή, γνωρίζετε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι απλώς ένα κάλεσμα για να ταξιδέψουμε στην Αίγυπτο. Όπως μας καλούν συχνά να κάνουμε και οι Django Django στους ουρανούς του Καΐρου. Αυτή τη φορά το ημερολόγιο μας γράφει 1259 π.Χ. και ο Φαραώ Ράμσης ο Δεύτερος λαμβάνει μια ιστορική απόφαση. Θα υπογράψω, λέει, ειρήνη με τους Χεταίους. Αυτός ο πόλεμος έχει ξεπεράσει τους δύο αιώνες και με έχει κουράσει. Παρόμοιες σκέψεις κάνει τότε και ο Χεταίος βασιλιάς Χατουσίλιο Τρίτος, ο οποίος έχει όμως και μία ακόμη λαμπρή ιδέα. Αφού θα την υπογράψουμε, λέει, τη ρημάδα, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία της ιστορίας, θα σε πειράζει να περάσουμε και μία φωτογραφική ρυθμισούλα για τον ανιψιό μου. Πιθανότατα δεν είπε φωτογραφική γιατί ακόμη δεν είχε ανακαλυφθεί η φωτογραφία, αλλά μπορεί να είπε ιερογλυφική. Εδώ πάντως άρχιζαν τα δύσκολα, γιατί η ρύθμιση δεν ήταν προς όφελος, αλλά εις βάρος του ανιψιού του Χατουσίλη, ο οποίος παρεπιπτόντος άκουγε στο όνομα Ουρί Τεσούμ. Ο ανιψιός είχε επιχειρήσει να ανατρέψει το θείο του και όταν απέτυχε βρήκε καταφύγιο στην Αίγυπτο. Η φωτογραφική ρύθμιση που ζητούσε ο Χατουσίλη λοιπόν ήταν να εκδοθεί ο ανιψιός του στο βασίλειο των Χεταίων και να τιμωρηθεί παραδειγματικά για την πολιτική του δράση. Ο Ο Φαραώ Ραμσής ο δεύτερος το σκέφτηκε και αποφάσισε ότι αυτή η ρύθμιση πρέπει να επεκταθεί και να περιλαμβάνει όσους επαναστατούν εναντίον της κεντρικής εξουσίας των δύο βασιλείων. Πιο απλά, δύο αυταρχικά καθεστώτα αποφάσισαν ότι είναι προς το συμφέρον τους να εγκαταλείψουν τις μεταξύ τους αντιπαραθέσεις και να ενώσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στον εσωτερικό εχθρό που αντιμετώπιζαν. Περίπου δηλαδή ό,τι κάνει σήμερα η Ελλάδα και η Τουρκία. Οι δύο υπερδυνάμεις της εποχής τα βρήκαν μεταξύ τους και άρχισαν να εκδίδουν ο ένας τον άλλο τους πολιτικούς αντιφρονούντες που ζητούσαν άσυλο στο εξωτερικό. Και έτσι ξεκίνησε μια πολύ κακή συνήθεια που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Θα τα δούμε όλα αυτά ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για αυταρχικά καθεστώτα που αποφασίζουν να εκδώσουν ανθρώπους που διώκονται σε μία άλλη χώρα για τις πολιτικές τους πράξεις. Και ενώ οι αρχαίοι Αιγύπτιοι και οι Χεταίοι υπέγραψαν την πρώτη διακρατική, που λέει ο λόγος Συμφωνία Έκδοσης Πολιτικών Αντιφρονούντων, η αρχαία Ελλάδα αποδείκνυε ότι τέτοιου είδους κινήσεις είναι ασύμβατες με τη δημοκρατία. Σε αντίθεση με την Αίγυπτο, οι περιπτώσεις όπου ζητούνταν η έκδοση ατόμων από μία πόλη στην άλλη είναι απειροελάχιστες στην αρχαία Ελλάδα και ο κανόνας έλεγε ότι οι αιτούντες άσυλο έπρεπε να το λαμβάνουν. Αρκετοί τόποι θρησκευτικής λατρείας, μάλιστα, αποτελούσαν άσυλο ακόμη και για τους σκλάβους που είχαν πέσει θύματα κακομεταχείρισης από τα αφεντικά τους. Συγκεκριμένα, ο σκλάβος είχε τότε το δικαίωμα να ζητήσει να τον ξαναπουλήσουν σε νέο αφεντικό. Γεγονός που για τα σημερινά δεδομένα δεν είναι και ο ορισμός του ανθρωπισμού, αλλά είναι και αυτό μια διευκόλυνση. «Νιώθετε», που θα έλεγε και ο Καβάφης. Παρόμοια ήταν η κατάσταση και στα χρόνια της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Τα πράγματα όμως άλλαξαν όταν περάσαμε στο Ρωμαϊκό Ιμπέριουμ. Η αυτοκρατορία δεν ανεχόταν την πολιτική ανυπακοή και οι παραβάτες εκδίδονταν μεταξύ των επαρχιών της, αλλά ακόμη και σε ξένες χώρες. Η ανθρωπότητα είχε γνωρίσει το πρόσωπο του πολιτισμού, αλλά επέμενε να επιστρέφει στο σκοτεινό παρελθόν του φαραώ Ράμση του Δεύτερου και του χεταίου βασιλιά Χατουσίλη. Και έκτοτε η παροχή πολιτικού ασύλου ήταν πάντα συνυφασμένη με την πρόοδο του πολιτισμού, ενώ η άρνησή του με το σκοτάδι των πιο αυταρχικών καθεστώτων. Το 1174, λόγου χάρη, ο Ερίκος ο Δεύτερος της Αγγλίας και ο Ουίλιαμ, βασιλιάς της Σκωτίας, υπέγραψαν συμφωνία για την έκδοση προδοτών και κακοποιών. Στη γλώσσα της εποχής δηλαδή, των δυνάμεων που αντιμάχονταν τα συμφέροντα της μοναρχίας. Η ανθρωπότητα έπρεπε να περιμένει τη Γαλλική Επανάσταση για να ξαναγνωρίσει το πολιτικό άσυλο της αρχαίας Ελλάδας. Επιστρέφουμε όμως σε όλα αυτά εντός ολίγου. Evil meteor from out of the sky. Well, I'm just shy and scanning this place. I'm just a fish out of water from outer space. You can see that the trip has left me tired and drained. So why don't you be a pal and bring me some brains? On his face, you'd be doing him a favor if you brought him to me. He ain't using his brain, he's just watching TV. Ο κύριος που ακούτε ονομάζεται Βολτέρος, για την ακρίβεια Ορέλιο Βολτέρ Χερνάντες. Είναι και αυτός πρόσφυγας που γεννήθηκε στην Κούβα το 1967 και έφυγε με την οικογένειά του για το Νιου Τζέρσι των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν και ακόμη και σήμερα δηλώνει ότι αυτή η κίνηση δεν ήταν απαραίτητος και η καλύτερη επιλογή. Εμάς μας ενδιαφέρει γιατί δανείζεται το όνομά του από τον πραγματικό Βολτέρο, ο οποίος επίσης ήταν πρόσφυγας. Όταν τον φυλάξαν στη Βαστήλη, αποφάσισε ότι θα ήταν καλύτερα, μόλις απελευθερωθεί, να φύγει για την Αγγλία. Δεν το είχε κάνει, ίσως να μην γνωρίζαμε ποτέ τις ριζοσπαστικές του ιδέες για τη διάκριση κράτους και εκκλησίας, να μην επηρεαζόταν ποτέ από το έργο του Σέξπιρ και τόσα άλλα. Παρόμοια ήταν η κατάσταση και για τον Καρτέσιο, ο οποίος θα ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του πρόσφυγα στην Ολλανδία, αλλά και για τον Χόμπς, που είχε φύγει παλαιότερα για τη Γαλλία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι απόλαυσαν κάποιο είδους πολιτικής ασυλίας για φρονηματικές διώξεις που δέχονταν στην πατρίδα τους. Και αυτό αρχίζει από τον 18ο αιώνα να αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Το 1810 ο Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας θα υποστηρίξει δημοσίως ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος βιασμός του δικαίου από το να τιμωρείς έναν αλλοδαπό επειδή στη χώρα του διώκεται για τις πολιτικές του πράξεις. Το πρόβλημα είναι ότι ο 20ος αλλά και ο 21ος αιώνας στάθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις κατώτεροι των περιστάσεων. Γεγονός που μας φέρνει στα μολυβένια χρόνια της Γερμανίας και της Ελλάδας του 1976. Θα το κάνει όμως για εμάς η Marian Faithfull, τραγουδώντας σε σπασμένα αγγλικά, Broken English. αυτό για το οποίο πολεμάς, αναρωτιέται η Marian Faithfull. Σίγουρα όχι για την ασφαλειά μου. Είναι ένας παλιός πόλεμος, αλλά δεν είναι καν ψυχρός πόλεμος. Η Faithfull αφιερώνει το τραγούδι της Broken English σε έναν από τους ιδρυτές της τρομοκρατικής οργάνωσης Φράξια Κόκκινο Στρατός. Το αφιερώνει στην Ούλρικε Μάινχοφ. Η οργάνωση Φράξια Κόκκινο Στρατός παρουσίαζε εκείνη την εποχή μια περίεργη πρωτοτυπία. Ήταν ίσως η πρώτη τρομοκρατική οργάνωση που κλιμάκωσε τη δράση της όταν τα ηγετικά της στελέχη βρίσκονταν ήδη στη φυλακή. Δοκίμαζαν εκεί το χειρότερο πρόσωπο του λεγόμενου γερμανικού σοφρονισμού στο διαβόητο σύμπλεγμα φυλακών του Στάμχαϊμ. Δοκίμαζαν τα λευκά κελιά πριν αυτά εξαχθούν σε άλλα καθεστώτα όπως αυτό της Τουρκίας. Το δικό μας ημερολόγιο όμως γράφει ακόμη 1976. Αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι ένα φερόμενο μέλος της οργάνωσης, ο Ρόλφ Πόλε, βρίσκεται στην Ελλάδα και η τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή πρέπει να αποφασίσει αν θα τον εκδώσει στη Γερμανία, όπως του ζητούσε ένας φίλος του, ο καγκελάριος Χέλμουτ Σμιτ. Παρά τις ασφικτικές πιέσεις, η ελληνική δικαιοσύνη θα σταθεί αρχικά στο ύψος της. Αποφασίζει ότι ο Πόλε διωκόταν στη χώρα του για πολιτικά αδικήματα και συνεπώς δεν μπορούσε να εκδοθεί σε αυτήν. Και σε αυτή την αρχική απόφαση η ελληνική δικαιοσύνη έχει τη στήριξη σύσσωμης της αντιπολίτευσης αλλά και των περισσότερων μέσων ενημέρωσης. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης, ο Χαρίλαος Φλωράκης, ο Μανώλης Γλέζος, ο Στάθης Παναγούλης, ο Χρήστος Σαρτζετάκης, αλλά και δεκάδες άλλοι πολιτικοί, επιστήμονες και δημοσιογράφοι δηλώνουν ότι διαφωνούν με τις πράξεις του Πόλε, αλλά θα υπερασπιστούν το δικαίωμά του να μην εκδοθεί για την πολιτική του δράση. Επειδή βέβαια η ελληνική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη μόνο μέχρι αποδείξεως του εναντίου, ο Πόλε θα εκδοθεί τελικά με απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευστάθιου Μπλέτσα. Ενός ανθρώπου που αν δεχθούμε παλαιότερα δημοσιεύματα της Καθημερινής, ήταν γνωστός για τις φιλοχουντικές του τάσεις. Σήμερα θα ήταν αυτό που ορισμένοι αποκαλούν το βέλος του συνταγματικού τόξου. Εκεί, στα 1976, λοιπόν, κρίθηκε η ελληνική δικαιοσύνη, αλλά κυρίως κρίθηκε η ελληνική κοινωνία. Η πρώτη έκανε ένα δώρο στον καγκελάριο Σμιτ λίγο πριν από τις γερμανικές εκλογές, όπως ακριβώς τη ζητούσε η κυβέρνηση Καραμανλή. Η δεύτερη αποφάσισε ότι ακόμη και αν ο Πόλε ήταν πράγματι τρομοκράτης, γεγονός που δεν είχε αποδειχθεί, δεν μπορούσε να διωχθεί στην Ελλάδα για την πολιτική του δράση στη Γερμανία. Και το ερώτημα είναι πώς κρίνει κανείς σήμερα την ελληνική κοινωνία, καθώς Τούρκοι απεργοί πείνας οδεύουν προς το θάνατο, ζητώντας να μην εκδοθούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν την πολιτική και κυρίως τη συνδικαλιστική τους δράση. Αλλά αυτό δεν φαίνεται να απασχολεί πλέον κανέναν. Πριν από μερικές δεκαετίες θα ήταν πρώτο θέμα στις ειδήσεις. Σήμερα οι γιατροί που τους παρακολουθούν δυσκολεύονται να βρουν ακόμη και ένα μέσο ενημέρωσης στο οποίο θα πούν ότι αυτοί οι άνθρωποι αργοπεθαίνουν. Εσείς πάντως μένετε ακόμη εδώ, στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Και σε περίπτωση που το ξεχάσατε, να σας πούμε ότι συνεχίζουμε απτόητοι τα γυρίσματα του νέου μας ντοκιμαντέρ για τις δυνάμεις που κρύβονται πίσω από το φασισμό. πρώτη εβδομάδα της εκστρατείας χρηματοδότησης μας λέει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Και αν θέλετε κι εσείς να βοηθήσετε, μπορείτε να το κάνετε στη διεύθυνση fascismosae.gr. We are building a religion, we are building it bigger. We are widening the corridors and adding more lanes. We are building a religion, a limited edition. We are now accepting callers for these pendant keychains. To resist it is useless, it is useless to resist it. His cigarette is burning, but he never seems to ash. He is grooming his poodle, he is living comfort eagle. You can meet at his location, but you'd better come with cash. Now his hat is on backwards, he can show you his tattoos. He is in the music business, he is calling you dude. Now today is tomorrow, and tomorrow today. And yesterday is weaving in and out. And the fluffy white lines that the airplane leaves behind are drifting right in front of the waning of the moon. He is handling the money, he's serving the food. He knows about your party, he is calling you dude. Now do you believe in the one big sign? The double white shine on the boot heels of your prime. Doesn't matter if you're skinny, doesn't matter if you're fat. You can dress up like a sultan in your onion head hat. We are building a religion, we are making a brand. We're the only ones to turn to when your castles turn to sand. Take a bite of this apple, Mr. Corporate Events. Take a walk to the jungle of cardboard shanties and tents. Some people drink Pepsi, some people drink Coke. The wacky morning DJ says democracy's a joke. He says, now do you believe in the one big song? He's now accepting callers who would like to sing along. He says, do you believe in the one true edge? By fastening your safety belts and stepping towards the ledge. He is handling the money, he is serving the food. He is now accepting callers, he is calling me dude. Do you believe in the one big sign? The double wide shine on the boot heels of your prime. There's no need to ask directions if you ever lose your mind. We're behind you, we're behind you. And let us please remind you, we can send a car to find you if you ever lose your way. We are building a religion. We are building it bigger. Εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα σκεφτήκαμε, αντί να κλάψουμε τον Μακαρίτη το Λουρίντ, να μιλήσουμε για μια επανάσταση που εμπνεύστηκε από αυτόν. Αναμειγνύουμε λοιπόν παλιές ιστορίες που σας είχαμε διηγηθεί σε προηγούμενα InfoWar και τις αφιερώνουμε στο Λουρίντ. Διηγούμαστε την ιστορία μιας χαμένης άνοιξης και μιας βελούδινης επανάστασης και το κάνουμε με τη βοήθεια των Velvet Underground, των Rolling Stones και του Frank Zappa. Αναζητούμε τη μουσική ιστορία της Τσεχοσλοβακίας, κάνοντας μικρές στάσεις στο Λονδίνο. όλα ξεκινούν με τους Velvet Underground να περιμένουν τον άνθρωπό τους. Το ημερολόγιο γράφει 1965 και ένας πρώην διαφημιστής, που πλέον δηλώνει καλλιτέχνης, ανακαλύπτει μια παρέα μουσικών στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Τον κύριο αυτό τον έλεγαν Andy Warhol.
We're sponsoring a new band. It's called The Velvet Underground.
Σπονσοράρουμε ένα καινούριο συγκρότημα. Λέγονται Velvet Underground. Δεν πιστεύω πια στη ζωγραφική και νομίζω ότι θα ήταν ωραία ιδέα να συνδυάσουμε τη μουσική με την εικαστική τέχνη. Πάνω σε αυτό δουλεύουμε τώρα. Έχουμε πρόβα αύριο στις 9.
Οι Velvet Underground αναπτύσσονται με κεντρικό άξονα τον Lou Reed και με τη βοήθεια και του Andy Warhol μετατρέπονται σε ένα από τα πλέον πρωτοποριακά συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 και του 70. Ο συνθέτης και μουσικός παραγωγός Brian Eno είπε κάποτε ότι ελάχιστοι αγόρασαν τους δίσκους του συγκροτήματος στην εποχή τους. Κάθε τραγούδι που έγραψαν όμως οδήγησε στη δημιουργία ενός άλλου συγκροτήματος. Και το βρετανικό δίκτυο ITV φαίνεται ότι θα συμφωνήσει απόλυτα μαζί του.
Tonight on the South Bank Show, the story of the Velvet Underground, which has been described as the most influential rock group.
Σήμερα στην εκπομπή South Bank Show, η ιστορία των Velvet Underground, που έχουν χαρακτηριστεί ως το συγκρότημα που επηρέασε τους περισσότερους καλλιτέχνες στη δεκαετία του 60. Έπαιξαν μαζί μόνο 4 χρόνια, από το 1966 μέχρι το 1970, και κυκλοφόρησαν μόνο 4 άλμπουμ. Οι Velvet Underground εισήγαγαν μια σκληρή εκδοχή αμφισβήτησης και ρεαλισμού στη μουσική. Και μάλιστα σε μια περίοδο που τα περισσότερα συγκροτήματα μιλούσαν απλώς για τη δύναμη των λουλουδιών και ιδίως της παπαρούνας. West Coast flower power, especially poppy power. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling. Early dawning Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning,
Οι Velvet Underground, λοιπόν, επηρεάζουν το μουσικό στερέωμα όσο ελάχιστα συγκροτήματα της εποχής τους. Αυτό που δεν φαντάζονται, όμως, είναι ότι θα επηρεάσουν μια ολόκληρη επανάσταση στην άλλη άκρη του πλανήτη. Νοέμβρη 1989, η Τσεχοσλοβακία εξεγείρεται απέναντι στο καθεστώς του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού. Χιλιάδες φοιτητές κατεβαίνουν στους δρόμους της Πράγας και ανάμεσά τους και ο επόμενος πρόεδρος της χώρας, ο συγγραφέας Βάτσλαβ Χάβελ. Η εξέγερση, η οποία θα οδηγήσει στην ειρηνική διάσπαση της πρώην Τσεχοσλοβακίας, θα ονομαστεί από τους δημοσιογράφους της εποχής Velvet Revolution, Βελούδινη Επανάσταση. Και έκτοτε, μια φήμη κατατρώει την παραμυθένια πόλη της Πράγας, ότι αυτή η Velvet Επανάσταση οφείλει το όνομά της στους Velvet Underground. Η συγκεκριμένη φήμη δεν θα επιβεβαιωθεί ποτέ, δεν είναι όμως τόσο παράλογη όσο ακούγεται. Ο Βάτσλαβ Χάβελ ήταν προσωπικός φίλος του Λου Ριντ, της ψυχής του συγκροτήματος, και είχε επηρεαστεί βαθύτατα από τη μουσική του, αλλά και από τη σκέψη του. Τον θυμόταν ακόμη να εξηγεί ότι η μουσική των Velvet Underground ήταν κάτι περισσότερο από μερικά τραγούδια. Ήταν ο καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας. Και μόλις ο Χάβελ ανέλαβε την προεδρία, φέρεται να δήλωσε ότι την οφείλει στον Λου Ριντ. Teenage Mary said to Uncle Dave, I saw my soul must be saved. Gonna take a walk down Union Square. You never know where you're gonna find there. You gotta run, 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 run. Take the dragon too. Run, 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 run. Gypsy devil, you. Hey, what you do? Margarita Passion, they had to get her fixed. She wasn't well, she was getting sick. Went to sell her soul, she wasn't high. Didn't know, think she could buy it. She would run, 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 run. Take the dragon too. Run, 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 run. Gypsy death in you. Tell you what to do. Και για να μην έχετε αμφιβολίες ότι ο Βάτσλαβ Χάβελ επηρεαζόταν εύκολα από τη μουσική, λέγεται ότι μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, ζήτησε από τον Φρανκ Ζάπα να γίνει σύμβουλος στα Υπουργεία Εμπορίου, Πολιτισμού και Τουρισμού. Φανταστείτε δηλαδή αυτόν εδώ τον κύριο σε Υπουργεία να τραγουδά «Don't eat the yellow snow», «Μην τρώτε το κίτρινο χιόνι», γιατί το έχουν κατουρίσει κάτι χάσκι. Dreamed I was an Eskimo. Frozen wind began to blow. And my mama cried. And my mama cried. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow.
Ο Frank Zappa, όπως και η Velvet Underground, δεν επηρέασαν μόνο τη σκέψη του Václav Havel. Επηρέασαν μια ολόκληρη γενιά Τσεχοσλοβάκων, τη γενιά του 68, τη γενιά της Άνοιξης της Πράγας, η οποία βρέθηκε να παλεύει κάτω από τις ερπίστριες των σοβιετικών αρμάτων μάχης. Έχουμε επιστρέψει στον Αύγουστο του 1968. Σε κάποιο υπόγειο της Πράγας, μια παράνομη μπάντα παίζει δυτική ροκ. Ονομάζονται Plastic People of the Universe και ο ήχος τους βγαίνει κάπως έτσι.
Dál velmi sedí na duši.
Plastic People of the Universe μετατρέπονται σύντομα σε σύμβολο της αμφισβήτησης του λεγόμενου σοσιαλιστικού καθεστώτος στην Πράγα. Και οι ίδιοι δεν κρύβουν ποτέ ότι οφείλουν τα πάντα στους Velvet Underground και στον Frank Zappa. Για την ακρίβεια, ακόμη και το όνομά τους προέρχεται από ένα τραγούδι του Zappa, το Plastic People.
Plastic People. Gotta go. You gotta go.
Εάν σας θυμίζει παρεμπιπτόντος το Louie Louie, καλώς σας το θυμίζει.
She's as plastic as she can be. She paints her face with plastic goo and wrecks her hair with some shampoo. Plastic people, you gotta go. Plastic people, you gotta go. Sure gonna miss ya. Take a day.
Πατώντας λοιπόν στους Velvet Underground και τον Frank Zappa, οι Plastic People of the Universe δημιουργούν την τσεχοσλοβακική εκδοχή ενός εναλλακτικού μουσικού ρεύματος.
And check yourself. You think we're singing about someone else, but you're plastic people.
Εκείνη την εποχή τους παρακολουθούν τμήματα της νεολαίας και των διανοούμενων που ασφικτιούν με το καθεστώς. Βρισκόμαστε, αν θυμάστε, στο 1968. Ο πλανήτης σαρώνεται από ένα κύμα φοιτητικών και εργατικών εξεγέρσεων, από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Ιαπωνία και από το Μεξικό μέχρι την Τουρκία. Και οι χώρες του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού αναζητούν τις δικές τους διεξόδους. Στην Τσεχοσλοβακία, διανοούμενοι και φοιτητές ζητούν περισσότερες ελευθερίες. Το καθεστώς προσπαθεί να ενσωματώσει τις φωνές αμφισβήτησης, προσφέροντας δειλές μεταρρυθμίσεις. Ο νέος γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Αλεξάνδερ Ντούπτσεκ, προσφέρει τη λεγόμενη Άνοιξη της Πράγας. Η Μόσχα όμως δεν μπορεί να ανεχτεί ούτε αυτές τις ελάχιστες υποχωρήσεις. Οι χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας συνεδριάζουν και σύντομα τα σοβιετικά άρματα μάχης κινούνται στην πρωτεύουσα της Τσεχοσλοβακίας. Απολογισμός τουλάχιστον 72 νεκροί. Το 23 Αυγούστου του 1968 η Άνοιξη της Πράγας ήταν κλινικά νεκρή. Το ερώτημα βέβαια που θα τεθεί αρκετές δεκαετίες αργότερα είναι εάν υπήρξε ποτέ ζωντανή. Ο Σλοβένος φιλόσοφος Σλαβόι Ζίζεκ υποστήριξε πρόσφατα ότι η Άνοιξη ήταν ίσως ένας συγκαλυμμένος χειμώνας που δεν θα μπορούσε να οδηγήσει πουθενά.
What if the Soviet intervention was a blessing in disguise? It saved the myth.
Μήπως τελικά η σοβιετική εισβολή ήταν μια κρυφή ευλογία? Διέσωσε το μύθο που έλεγε ότι χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις θα είχε υπάρξει μια γνήσια και αυθεντική σοσιαλιστική δημοκρατία. Ας υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε η σοβιετική εισβολή. Υπό τις συνθήκες της εποχής, είτε η χώρα θα περνούσε στο δυτικό στρατόπεδο, είτε οι κομμουνιστές που θα διατηρούσαν την εξουσία θα έβαζαν φρένο στις εξελίξεις.
The communists still in power would have to put the brakes.
Μαζί με την άνοιξη της Πράγας, οι σοβιετικές ερπίστριες ρίχνουν ακόμη πιο βαθιά στην παρανομία και συγκροτήματα όπως οι Plastic People of the Universe. Οι μιμητές των Velvet Underground και του Frank Zappa θα πρέπει να περιμένουν 4 δεκαετίες για να τους ξεθάψει από την ανωνυμία ένας Βρετανός θεατρικός συγγραφέας, ο Tom Stoppard.
It's comfort and joy to capitalism. Comfort and joy. And you're bloody Dubček, then there's not the Soviets.
Έχουμε επιστρέψει στο 2006. Το Royal Court Theatre στο Λονδίνο ανεβάζει την παράσταση Rock and Roll, μια μουσική διήγηση της ιστορίας της Τσεχοσλοβακίας από την άνοιξη της Πράγας του 68 μέχρι την Βελούδινη Επανάσταση του 89. Μια παράσταση οικοδομημένη γύρω από το μύθο των Plastic People of the Universe, αλλά και θρύλων της μουσικής, όπως ο Sid Barrett, ιδρυτικό μέλος των Pink Floyd. Ιστορίες για μια χαμένη άνοιξη, ιστορίες πνευματικής παρακμής, ιστορίες για ανθρώπους που θα θέλαμε να είναι εδώ.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain, can you tell a green field from a cold steel rail? Smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change?
Ιστορία, ο Sid Barrett, τον Pink Floyd, για τον οποίο το συγκρότημα θα γράψει αυτό το τραγούδι, θα πεθάνει το 2006, λίγο μετά το ανέβασμα της παράστασης του Tom Stoppard στο Λονδίνο, χαμένος ψυχικά και ιδεολογικά, όπως και τόσες πολλές μάχες εκείνης της εποχής. παράσταση του Tom Stoppard, Rock and Roll, θα ανέβει και στην Ελλάδα. Κυρίως όμως θα ανέβει και στην Πράγα, με τους Plastic People of the Universe να παίζουν ζωντανά πριν από το άνοιγμα της αυλαίας. Μια αυλαίας η οποία κλείνει πάντα με αυτό εδώ το τραγούδι των Rolling Stones. It's only rock and roll, but I like it. Είναι απλώς rock and roll, αλλά μου αρέσει. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου και όλους τους τεχνικούς και ηχολήπτες που εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, γεια σας και χαρά σας.
I like it.